Збирайтеся, сябры, спявайте до зары.
Добрый день, белорусы! У эфиры радиостанция «Говори правду».
Говори правду.
Слухайте песни на верши Владимира Некляева.
Гулять да гулять!
В нашей хате свято, коли ласкал нашу хату, эй, рады споткать, гулять ты гулять. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча, хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай. Лиха с гором ды бядою скосим разом с лебядою. Эй, кинь гаровать, гулять ты гулять. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча, хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай. Покуль живы в свете люди, так ці гэтак неяк будзем. Эй, жыць не ўміраць, гуляць дык гуляць. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча, хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча, хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай.